Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy dekabr hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mekteplerde we sagalar baglaryna täzeýil dowaralary, oturluşuklary ýatyrylýar. Lewapda ýaşaýjylar dinç gününü yuvara çıkarlı. Marda hakimiyetler etraf yerlerine ıhtiyar namahı derman satyan kozorukları nişana aliyar ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinleyen. Olar bilen tidimen yoksun anna urvan tanş ediyar. İsrail Qosununun Qadanın merkezinden hücumunu adından 68 adam öldü deyip sağlık işgarları 25. dekabrda etdi. Hepta yığınlaq sögüşte öldürülen İsrail eskerlerinin sahanının 15'i yetenini aydılıya. Associated Press Xavar Qulluğunun Qaqanın bolun yerindak jurnalistleri Deir al-Balah'ın günlü oranlaki Maqadi Bosqun nüşölgesine edilen hücumda ölenlerin ve yaralı olanların arasında bir bebeğin kem bolunluğuna aytdı. Hastahana maglumatlaryna görä öldürilen 68 adamyň arasynda adından 12 sany aýal we 7 sany çağı hem var. Polisiýa işgärleri 24-nji dekabrda Serbiýanyň paýtagty Belgradda şäher geňeşiniň binasyna zor bilen girmäge synansan ýüzlerçe oppozisiýa gollugçusynyň öňüne alanyna 7 ofiser yaralandy diýip häkimetler aýtdy. Polisiýa protestçiler dargatmak üçin göz ýaşardyjy gazlandy. Şäher häkimliginiň taşy işigine toplanan demonstrantlaryň käbir binanyň pendirelerini, kapylaryny öwdüwe zor bilen içeri girmäge synansdy. Yurdun populist prezidenti Aleksandr Vučić bu protestin dışarı yurtlardan meçe uğurulmağı neticesinde hükümeti ağdırmak için sinans kolonluğunu öne sürdü. Prezident 35'ten uğrak adamın tutsak edilenliğini ve yine köp tutsak edilecektiğini aytti. Oppozisiýa we köp sanly Gunwatar synçysy 17-nji dekabrda geçirilen parlament saýlawyna we yerli saýlawlarda garplyga ýüz urulanyny aýdy. 24-nji dekabrdaky demonstrasiýanyň geçirilmegine Ýewropa tarapdar zorlugy garşy koalisiýa tarapyndan çagyrş edildi. Olar prezident Aleksandr Vučićiň dolanyrjy Serbiýa Ösüş Partiýasynyň ýeňiş gazananlygy aýdylan saýlaw netijesini ret etdiler. Ýewropa birleşiginiň we Britaniýanyň ýokary dereceli wekilleri Rus goşunlarynyň frontyň bir näçe urundaky inisiatiwany el almagy we Abbasanyň Ukraina berýän Maliýa kömeginiň dowam etdirilmeginiň gümürtükligi bilen baglykda Ukraina Rusiya garşy durmakda berilýän gollugları güýçlendirmäge çağırdylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat bölüminiň başlygy Joseph Borrell The Guardian gazetine beren interwýusyna öz pikirçi Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň urşy gutornukly ýeňiş gazanýança dowam etdirmek kararyna gelenligini aýtdy. Borrellin sözlerine göre, eger de biz uğru tiz ütkötmesek, ähli mümkinçiliklerimizi cemlemesek, bu Putin'e Ukrayna'da kuruşta üstün çıkmak mümkinçiliğini verer. Borrellin kayıt anık ädimleri göz önünde tutyanlığı aydın der. Ýewropa Birleşigi 2023-nji ýylyň dekabrına geçirilen Ýewropa Birleşigi sammitinde Wengriýanyň pozisiýasy sebäpli Ukrayna kömek üçin 50 milyard euro vermek meselesinde alalaşyga gelip bilmedi. Angliýanyň gorunmak ministri Grant Chapskem The Sunday Times gazetine beren interwýusynda Gunwatarın Rusiýanyň Ukrainany ýeňmegine ýol berip bilmejekdigini aýtdy. Chapskem sözlerine göre gorunç büdjetlerini arttırmak ve Ukrainany gerek bolan ähli zady bilen üpçün etmek zerur. Sebäbi onun pikirçe Rusiýanyň üstünlük kazanmagy Gunwatarın gowşaklygynyň ve diktatorlaryň ürsümlüginiň işareti bolar. Özbegistanyň çağalar ombudsmeni Suraya Rahmanova mektepde okuyan ve kamillik yaşına yetmedik kıyırların durmuşa çıkarılma ve erki nikah davaraları vardı koksan havarların iğrini çalıp Kaşka Derya Sevti'nin kuktalı Kaspi ve Kason itiraflarına sapar etti deyip Adaletçinin edaretinin mektubat kulluğu havar verdi. 23. dekabrda Kason itirafının administrasiyasına ve beylek kurumaların vekillerine bir maskalanın 18 yaşta olmadık kıyırını durmuşa çıkarmak için toy tutmağı tayyar Arlanyanlı bu arada xavar gelip koğuştu. Hakimiyetlerin katışmağı neticesinde bu toyu ve irkini kavilen bağlı ehli davara koyu olsun edildi. Siz son xavarlar